Türkmenistan'da pitipli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuzu ya da kompüterinizu indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyen Azatlık Radyosu, efirde haberler gündelgü mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmenistan'ın Prezident Serdar Berdimuhamedov 17 yanvarda Rus kardeşi Vladimir Putin ile telefon sohbetleşmesini geçirdi. Rusya'nın Premier Ministri Mikhail Mishustin 19-20 yanvarda ilkinci gerek Aşgabat'a sefer eder. Galiberse de Rusya'nın devlet dumasının vekiliyeti üstümüzden kayın devamını Türkmenistan'a varıyor. Hükümetçi Türkmen neşirleri Rusya'nın Prezident Administrasyonu'nun resmi web saytına sargılanıp Türkmen ve Rus Prezidentlerinin telefon sohbetleşmesini esasen energetik pudoğuna kızmaktaşlığın ara alınıp maslahatlaşılanını haber veriyor. Putin 17 yanvarda yukarı dereceli Rus resmiyle geçiren bir video maslahatını Türkmen Prezidenti ile telefon sohbetleşmesini devamını Türkmen sanakı Хуанын ягдай белән танышбулыны уны яшкар итте.
Так, смотрите, что происходит в этом в Европе тёплая погода, да, а в Туркменистане вот сегодня разговаривал с президентом. -25 в Туркменистане.
Bolyan zatları teredim. Evropada mayıl hova, yönü Türkmenistan'da. Sun prezident Serdar Berdimuhamedov bilen gepleştim. -25 Türkmenistan'da.
De Putin Rus resmiyle bilen geçiren video maslahatını aytti. Türkmenistan'ın devlet haberler agentliğine göre Türkmen ve Rus prezidentlerinin telefon sohbetleşmesinin devamını beylik meseleler bilen bir hatırda Rus Premier Ministri Mikhail Mishustin'in 19-20 yanvarda Aşgabat'a ulaştıracak safarı ara alınıp atlaşıldı. Bu safarın başını yukarı derecede gepleşikler geçirmek, resmi namaların bir neçesine gol çekmek, iri işevurluk masavatını hem de köp sanlı iki tarafların duruşlukları geçirmek meyleştirilir deyip tadıha yazıyor. Hükümetçi Türkmen Partağı Nokot.com neşri Mishustin'in Aşgabat'ta Türkmen-Rus işevurluk forumuna ve Rusya'nın Sevda Öy, Sevda ve Sergi Meydançası'nın açılış tabarasına katlaştığını haber verdi. Bu aralıkta Rus parlamentinin aşağı palatasının Rusya'nın devlet dumasının spikeri Vyacheslav Volodin üstümüzde kayın devamını Rus kanun çıkarcılarının varat vekiliyetin Türkmenistan'a ve İran'a sefer edecektiğini aytti.
Yatkı sessede parlament ölçüklerinin çağında tasarı yurttaki kardeşlerimiz bilen edilmeli uli işler var. Etatı hizmettaşlar bilen ardaki katnaşıkları tazi derecede kurmağın gurrunu edilyar.
Deyip Novosti haber ulluğu Volodin'in sözlerini sitirliyar. Eysem Türkmenistan bilen Rusya'nın arasında barha yığcımlaşan ısınışıklı katnaşıklar nemelerden haber veriyar. Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya oyunca bilirmeni Brius Panyar Rusya'nın hususanını Ukrayna'da devam ettiren uruşunun arasında Merkez Aziya yurtdurulan katnaşıkları öz tesir gücünü saklayıp kalmağı ımtılayan onu gururun verdi. BMK'nın baş asambleyesine geçirilen ses verişliklerde halkara cemiyetçiliği Moskva'nın Ukrayna esasız çoduşunu yazgırıyor. Merkez Aziya yurtları şeyle ses verişliklerde ya ses vermekten saklanıyor ya da ses verişliklere katlaşmıyor. Rüspanya Azatlık ile sohbetleşiğine Rus Prezidenti Vladimir Putin'in Ukrayna'da çoduşu girişeli veri Merkez Aziya yurtlarına saparlarını yığcamlaştıran onu gururun verdi. Putin İyul'da Tacikistan'ı ve Türkmenistan'ı Sentyavr'da Şanhay Hizmettaşı Kurumasının devlet başkanlarının samitini çektirini Özbekistan'ı Oktyabrda Qazaqstanı, dekabrda Yevrazi İqtisad Birleşiğine aday yurtların doğuşunu çaklarını Qırgızistan'a safar etti. Merkez Aziya Fençisi Putin'in sevitti, Şolsanı Türkmenistan'a Rus təsirini güyüşü saklap kalmağı ımtılayanlığını belledi. Birleşen İştahatlar ve Evropa Birleşiği Rusya'nın Ukrayna'daki agresiyasını yazgırıp Moskva'a karşı evli izin iqtisad sanksiyaları girdi. Rus resmileri günvatarı Rusya'nın halkara cemiyetçiliğinin Üzgünleştirmeyi sinanışmakta ipleyarlar. Rusya'nın Dışarı İşler Ministri Sergey Lavrov 2022 yılın cemleri boyunca 18 yanvarda geçen metbuat yönünü Günbatar'ın Merkez Aziya yurtlarına Moskva'ya karşı sanksiyalara koşulmak bağlı batışı örgüdeyenliğine aitti. Bu arada Rus metbuat haber veriyor. Merkez Aziya boyunca Sinci Brius Panyar Azatlık Radyosu ile sohbetleşikti. Rus Prezident Vladimir Putin'in Türkmen kardeşlerine geçen telefon sohbetleşliğinde Rus Premier Ministri Mikhail Mishustin'in Aşgabat'a ulaştıracak safarınındı. Rus kanun çıkarcıları toporunun üstümüzde kayın devamını Türkmenistan'a edecek safarının da bir maksada kulluk ediyenliğini gurrun verdi. Ol Moskva'nın bar maksadının Merkez Aziya yurtlarını, Şolsanı Türkmenistan'ı öz tesir gücünün aslına saklayıp kalmaktan ibarettiğini notadı. Ol Rusya'nın şeyli tağırlarının dine son kayları mahsus olman eysem Rus korunmak ministri Sergey Shoigu'nun 2016 yılda aşkı vada malasıran karışılmadık safarına yüze çıkıp başlandığını gurrun verdi. Rus korunmak ministri 2016 yılın tomtunu Aşgabat'ı önünden ıglan edilmedik safaramalı aşırıp regional hoopsuzluk meselelerini ara alıp maslahatlaştı. Bu aralıkta Türkmenistan'ın devlet emeldarları ve hükümet resmileri Rusya bilen dostluklu atmosferin östürülüyenin nota yarlar. Türkmenistan'ın halk maslahatının başlığı kurbanını Berdimuhamedov noyabrda Moskva amalı aşırıp safarının çayaklarını Rusya'nın Federasiya Genişliğinden çıkışına Türkmenistan'a Rus diline hormat koyulayan onun notadı. Şelede Türkmen ve Rus resmiler Aşgabat'ta Rus-Türkmen yukarı okuyacağını kurmak var da ılalıştı. Türkmenistan'ın Prezident Serdar Berdimuhamedov Erdoğan'ın ilkinci daşarı yurt resmi saparını Moskva amalaştırdı. Türkmen hükümetleri yurdun içinde hem Rus dilini ve medeniyetini propaganda etmek boyunca iş alıp bariyarlar. Türkmenistan'ın kronikası neşri Mari'nin kimliğine adındaki devlet drama tiyatrının sunuğu dişkarlarını Rus tiline spektakılları yerine getirmek, Rus tiline çeper filmleri görkülmek var adı, yanvarın başında Aşgabat'tan tavsırığın gelip kuşunun onu haber veriyer.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Geple yer Adatlık Radyosu. Mikrofonunun da Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. İnternet eletirliliğini bir çaklendiren Türkmenistan'da geçen hepteden beri ICQ Messenger'ını indirip bulmayar. Bu arada havar veren garaslı TürkmenNews neşri, hakimiyetlerin bunu VPN açarlarının paylaşılmağının önünü almak maksadı bilen egyan bulmağının mümkindiğini belleyer. Messenger 13. yanvarda indirme üçün eletirsiz oldu. Muna amal edilecek bolnanda tilsimin bu region üçün eletirsizdiği varada duyduruz çıkyar. ICQ'nun teknik kömök bölümü ulanıcılara bunun Türkmen hakimiyetlerinin talabı esasında amal edilendiğine aydar. Sol bir vaxtta mobil telefonlarına ozoldan indirilen tilsim işlemeğine devam ettiriyar. Yurtta beylik messengerların petiklenmeği sebeple, hazırki vaxt içini indirme üçün VPN ara bağlansığını talep etmedik. ICQ 2022 yıldan beri barha köp meşhurluğa iyi olup başladı. Havarlaşmak bilen birlikte messengerda durlu toporları döretmek mümkinçiliği hem göz önünde tutulun. TürkmenNews neşirinin ve adatlın havarçılarının tasdikleyişi aley kavr toporlarda VPN'i ulanmağı mümkinçilik veriyen yürüyte açarlar hem paylaşılıptır. Munun hem hakimiyetlerin ICQ'nı eletirsiz etmeğine sebep bolonduğu çaklanılyar. Belli tek ICQ'nın eletirsiz bolmağından 2 gün ön, azatlık bu messenger'da 250-300 manada duvanı tazelenyen VPN açarlarını paylaşan Enseme Hünermen'in hopsuzluk kullukları tarafından saklanandığı varada haber veripti.
11 yanvarda Milli Hoopsuzluk Ministerliği ve İçeri İşler Ministerliğinin işyerleri VPN kodlarını yasap veren 10 oğuloy programisti takladılar. Oların sonki ıkvalı nemelim. İmma gizlin yağdaydı işleyen kavir beylikü ustalar olara hakirçilik ayplamasının bildirilmeğinin mümkündüğüne diyarlar.
Deyip bu yağdaylardan havarlı sökbetesimiz villabdi. Munun bilen bir vaqtda Messenger'da VPN açarlarını paylaşan Türkmen toporları hem köpçülükleyin bitiklenyer. Kavir toporlar Messenger'ın botlarından sovu geçmek üçün VPN sözünün kavir harplarını çalsıryarlar ya da başka bir umumi ad ulanyarlar. Emma TürkmenNews munun hem kan kömök etmeyendigini, toporları umumi dälde sahtı yapık yağdaya geçirmen has neticelidigini nıktayar. Nesir hakimiyetlerin daşar yurt messengerlarını petikləb, ulanıcıları yerli öndürülən start xabarlaşmak tilsimine geçmeğine iter yandığını çaklayar. Sol bir vaxtda ulanıcıların saxtı mağlumatlarının eletirilib olmağından huvatir edip, onu mobil telefonlarına yüklümökten saklanyandığı hemnik talyar. Dünyanın en bir yapık yurtlarının biri olan Türkmenistan'ın hakimiyetlerinden yokorki yağdaylar boyunca komentari almak başartmadı. Medya azatlığını berk çaklandırmakta tanqitlenen Türkmenistan'da qarasız xabar saytları, Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web sayti, seyledi iri sosyal ulgamları pitikli qalyar. Raayetler devlet tarafından huydurulenen dünyadaki en hayal ve kımmat internet hizmetlerinin birinin fonunda sosyal turlardan VPN arkalı peydalanyarlar. Sol bir vaxtta hakimiyetler VPN ulanıcılarını ve onu kurnap veren ustalara qarşı görüşünü güçlendiriyarlar. Türkmenistan halkarı kurumalar tarafından düzülen metbuğut ve internet azatlığı görküzücülerinde her yıl en son kütetirlerde yerleştirilir. Bunun bilen bir vaxtta Türkmenistan 2022 yılda interneti has köp etkilen yurtların 10 noğuna girdi.
Top 10 VPN порталынын соңку катабытына көрө, кечен жыл юрту интернет 40 саат долу долуп итикленип, мунун иктисадий нетижелери 29 миллион доллары барабар болуптур.
Өз севитиңизде болгон вакалар барада адатлыгы маалымат бермек истесеңиз, биздин Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözlüğü ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var arada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gipleyer Azatlık Radyosu efirde haberler günlüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Soňky günlerde Marbel aýtynda ýaşajylar gaz üpçünçlüginiň yaramazlygyna nägilelik bildirip, yerli gaz edaralaryna ýidigderli arz şikaýat bilen ýüzlenýärler. Şikaýatlary kanagatlandyrylmaýan ýaşajylar bu meseleniň çözülmegi üçin ak sakallı ýaşullardan haraý gözleýärler. Her gün ençeme adam üýşüp topar-topar bolup yerli gaz edaralaryna barýar. Olar aýazly howada gazyň basyşynyň güýçlendirilmegini talap edýärler. Emma gaz edaralarynyň işgärleri özleriniň bar gazy dolu güýjünde aktaryandyklaryny, ondan artykma hiç zat edip bilmeyendiklerini ayarlar deyip Azatlık Radyosu'nun habarçısı 17. yanvarda aytdı. Yaşayıcılar etrap hakimliklerine hem yüzlön yerler. Bu yaşayıcıların ağlavası zinanlar olup, oların hem qadın basışının arttırılma baradakı talapları kanaatlandırılmayar. Hakimiyetlerden umuydunu üzön ilat bu meselenin çözülmek üçün ağ sakallı yaşullardan haray gözlep başladılar.
Etrap yaşayıcıları öz gengeşliğinin yaşullarının yanına bariyarlar ve kini günne özlerinin yanına olup özlerinin öňüne düşüp häkimetlerden gazyň basyşyny güýçlendirip bermegi sormagy haýyş edýärler. Emma ýaşlylar biziň baranymyz bilen iş çözülmeýär diýip öňler, atawabalarymyz tuoksuz, gazsyz, buzy eridip suw edip ýaşapdyrlar diýärler.
Dip yerli ýaşaýjy şaýat bolan ýagdaýlaryny anonimlik şertinde aýtdy. Köp ýaşaýjy ýaşullaryň jogabyna gahar gazap bildirip, olaryň özlerini ruhdan düşürendigini aýdýar. Şeýle dolar ýaşullardan mundan beýlek, hamana adamlaryň bähwidini goldaýan ýaly mekteplerde we beýleki resmi çärelerde çykyş etmezligi talap etdiler. Sidi ýaşuly bolup mekteplerde, idara kärhanalarda, şeýle de resmi çärelerde geçirilýän ýygnaklara gatnaşyp, çağlaryň we halkyň aladasy edilýär diýýärsiňiz. Siz gerek bolanda öz goňşyňyzyň, geňişligiňiziň adamlarının öňüne düşüp häkimlige çykyp bilmeýärsiňiz. Toylarda, ýaşlarda, sadakalarda ilkinji size hormat goýulýar. Naharyň ýüzüniň ýağly ýeri size hödürlenýär. Siz bolsa adamlar golda we mätäç wagty olary ýeke goýýarsyňyz diýip başga bir ýaşaýjy ýaşullara aýdan sözüni tekrarlady. Geçen hepdeniň başyndan bäri dowam edýän aýazly howanyň arasynda sewit ilatynyň suw, gaz we elektrik üpçünçligindäki bökdönçlükleri dowam edýär. İlat ýylanmakda kynçylyk çekýär. Vilayatyň dürlükünjeginde ilatyň suw turvalary doňdy. Käbir sewitleriň ýaşajylary 4-5 gün bäri suwsuz otyr. Köp etrapdyr obada gaz üpçünçligi pesligi ýa-da düýbünden ýokluk sebäpli adamlar sowuk howada daşarda odun ýakyp nahar bişirýärler we çaý demleýärler. Köp hojalykda odun hem ýokdyk sebäpli olar goňşusynyň ýakyn odundan galan odun közüni nahar bişirýär diýip habarçy aýtdy. Baralykda etraplardaky gökbakça önümlerini östürüp ýetişdirýän ýyla dyşhanalaryň gaz üpçünçligi kadaly bolmagynda galýar. Yerli ýaşajylar ýyla dyşhanalaryň eýlerinden munun sebäplerini öwrenmäge çalyşýarlar. Siziň ýyla dyşhanaňyz biziň öýümiziň içinden de ýyly diýip olaryň eýlerinden gaz sorjy nasoslaryny wagtlaýyn öçürmegi soradyk. Olar bize gaz edara bizden şu ýylky ýakjak gazymyzyň töleginiň artykmajy bilen aldy diýip jogap berdiler diýip başga bir yerli ýaşajy aýtdy. Köp etrapda elektrik üpçünçülüğü hem kesildi. Elektrik edaralarının işyerleri yaşayıcılara beren mağlumatlarında munun sebebini huvanın aşı soğuktu ve simlerin soğuğa dartılıp üzülyendiği bilen düşündür yerleri.
Transformatorlarım gızıp hatırdan çıkıyor. Yine şu soğuk hova geçmesi elimizden gelecek zat yok.
Deyip yaşayıcı elektrik hünermeninin sözlerini titirledi. Marı şehrinde ve etrap merkezlerinde olsa köp batlı cahilerin ençemesinde merkezleştirilen yıla düş turvalar donup hatırdan çıktı. Bu yağda yaşayıcıların yılanmak üçün elektrik peçilerini köpçülüklüğün satın alıp başlamağına ve oların bahatının birden tas ikisi gımmatlamağına getirdi. Bundan bir hepte odol 1200 manat bahalanyan toğuk peçiler 2000 manada gımmatladı. Adamların pulu olmansoň köp adam pasportlaryny girewine goýup, dilhat ýazyp, peçleri kardyna alyp gaýdýarlar. Bu adamlar ýene 500 manat bermeli bolýarlar. Ýagny olar üçin peç 2500 manada düşýär diýip habarçy aýtdy. Aşy Sowukowa ulaglaryň şol sanda jemgyýetçilik awtobuslarynyň hem ýyl-ýyldan hatardan çykmagyna getirýär. 17-nji ýanwarda Irden Mary bayramaly aralygyna gatnaýan awtobus hatardan çykdy. Onlarça ýolagçy bir näçe saat garaşyp barjak ýerlerini öz başdak aşmaly boldy. Uly yolun üstünde 2-3 saat qarışıp dürlü ulaqlara münüp gelmeli bolduk. Qulağım doğupdır. Bizin aramızda yaş çağalı denanlar hem bardı. Biz ilkinci oları ulağı mündürüp koyverdik deyip bu yağdayı baştan geçiren bayramalı bir yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Yanıcı energetik işlerinin qorları oyuncu dünyada ilkinci orunların birini eyleyen Türkmenistan'da hakimiyetler ilatın soğuk kovanın arasında yüzeyi dolayan kıyınçılıklar var da hiç saat aytman geliyerler. Azatlığın bu barada marinin hakimliğinden ve gaz elektrik idaralarından komentari almak sinanşığı hem başa barmadı.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlık Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anny Gurban. Ukrayna dikutsary Kiýew alkymynnaky çağalar wagynyň golaýyna helakçylyk uçurady. Azynyň 16 adam ýogaldy. Bidalaryň arasynda İçeri işler ministri we ministrligiň beýle görnäçi ýokary derejeli resmiýeti. 3 tany çağa hem bar. Prezident Volodymyr Zelenski bu hadisany aýylgynç betdolçylyk hökmünde häsiýetlendirdi. Adattan nasar gullugu adından 30 adamın yaralananlığını, onların arasında 15 tane çağanın hem bardağına itti. Kiyev Fevti'nin gubernatörü Aleksi Kuleba, helakçılığın 18. yanvarda. Paytaxtın 20 kilometr demirgalık gününe oruna yerleşen Bovar şehrinin çağalar vağının ve yaşayış sayının kol oyununu bolunluğuna itti. Ölünlerin arasında İçeri İşler Ministeri Deniz Monastirski ve ministerin birinci ornatörü Yevgeni Yeninken var. Helakçılığın sebebi entek belli değil. Bu helakçılık Ukrayna koşununun 17. yanvardaki mağlumatına göre Rus koşunlarının hücum tagarlarını Donetsk sevtinin günlük orunaki Bakhmut'ta cemlemeğini doğam ettireyen mahali. Kiyev'in günvatar yaranlarını yeni örgedek inkamil ağır yaraları. Sol sahanına her zaman tanıklarını iyi vermeyi tasdiklemek meselesini tizleştirmeyi çağırın vaktinin ideyanına oldu. Ukrayna yaralı güýçlerinin baş stabynyň günnelik kasabatynyň aýdylmagyna görä bir näçe saýwer agyr töwüşleriň barýan ýerleri Donetsk sewtiniň Bakhmut we Avdiivka şäherleri Moskwanyň esasy nyşanasy bolup galýar. Goňşy Luhansk sewtindäki Bilokharivka şäherçesi hem soňky 24 sagatda güýçlendirilen hüjümlere sezewar boldy. Rus goşunlary çol bir aralykda 6 sany raketa zarbasyny amala aşyrdy. Olaryň üçüsi Kupyansk we Kramatorsk şäherlerine yerleşen araýat maksatly desgalara gelip urdy. Şeýle-de 14 howa zarbasy urildi. Tapgyrlaryň raketa ulgam arkaly 95 snaryada atyldy diýip baş staba aýtdy. Ukrayna harbylary Russiýanyň howa raketa zarbalarynyň araýat desgalaryna salýan wekiminiň bütün ýurt boýunça saklanyp galýanlygyny duýdurdylar. Rusya soňky bir näçe aýyň dowamyny parahat adamlaryň ýaşaýan ýerlerini we energiýa desgalaryny ýygyderli nysana alyp, millionlarça Ukrainalynyň gysyň ortasynda garankyda we allazy sowukda galmagyna sebäp boldy. Soňky jümler Ukrainanyň merkezi Dnepr şäherine 1700 töwerek adamyň ýaşaýan ýaşaýyş saýyna urulan Rus raketa zarbasyndan ölen adamlaryň sanynyň azynyň 45 adamy ýetmeginiň ýygyanyny edildi. Geçen ýylyň fevralynyň berdi dowam edýän uruşda 9000'den uğrak parahat adam sol sahanına 553 sağı öldürülü deyip Ukrayna'nın prezident divanının başlığı Andrei Yermak 17. yanvarda. Şveysariya'nın Davos kurortunda eden çıkışında bütün dünya iktisadi forumuna yüzlenip aytti. Birleşmiş Milletler Roması uruşta ölen parahat adamların sahanının cemi 7000'den uğrak korunluğuna idi. Kiyev'in günvatar yara üpçünçülüğünün yokorlanırlığın derecedeki veruğurluğunu izgiderli çağırış etmenin arasında Abasa'nın ve Ukrayna'nın yokor dereceli Harvaf seyirleri 17. yanvarda Polşa'nın günörtü günlüğüne oranına var gizliğin yerde ilkinci gedekte uçtu. Abasa'nın Harvimetluğu sekretari Koşun Generali bilelikteki serkerdeler toporunun başlığı Mark Milli'nin Polşa Ukrayna bilen serhedinin golöýünde yerleşýän bazada Ukrayna'nın harbi ýolbaşçysy General Valeri Zaluzny bilen duşanlygyny aýtdy. Washington Post we beýlik habar berişleri işleri Abasa kontingentini terjimeçi we howpsuzlyk işgärleri bilen birlikde ýene 5 harwaf seriň bardygyny habar berdiler. Howpsuzlyk çäreleri sebäpli bir ýunansyk tamam bolýança aýan edilmedi. Olaryň ikisi hem muny möhüm hasaplat diýip ABŞ-nyň harby medeniýet sekretary polkownik David Butler aýtdy. İki sany möhüm harby resmi möhüm meseleleri barada görüşenini olaryň bir-biriniň gözlerine garap bilmegi möhümdir. Munun ähmiýeti ullyp ol sözüniň üstüne ýetirdi. Olar Russiýanyň 2022-nji ýylyň 24-nji fevralyna başlanan soňsunda märi ýygyrdan söhbetde soldy. Ýöne bu generallaryň ilkinji gedek ýüzbeýi duşy boldy. Zaluzny bu duşy tasdiklap Twitter ýazgysynda onuň Polşada bolanlygyny aýtdy. Birleşen Statlar ve Beyleki Aranlar tarafından berilen üýtgeksiz gollu ve yardım için ulu minnettarlığımı bilir yarınıp olaydı ve Ukrayna osunun yenisini çaltlaştıracak kıssağlı verurluklarını birme bir beyan etti.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda temäki we alkogol önümleri şeýlede daşary ýurtlardan getirilýän awtolawlar üçin salynýan gümrük töleglerinin möçüri tas 2 hesse ýokurlandy. Bu temäki we alkogol önümlerinin bazarlardaky bahalarynyň dessini gymmatlamagyna getirdi. Mundan başga da ulawlaryň eýçiligini aatdan aada geçirmäge, tehniki gurutlyk hatyny almagy degişli töleglerin möçüri hem 2 hesse ýokurlandy. Lewap welaýatynyň gümrük işgärleriniň bir näçesiniň anonimlik şertinde Azatlyk radiosynyň habarçysy aýtmagyna görä, täze töleglör 1-nji ýanwardan güýje girdi.
Her bir önümün gümrük tölegi onuň bahasyna görä üýtgeýär. Ýönelolaryň her biri ortaça 2 hesse artdyryldy. Awtolary değişik gymmatlama, hususan olaryň hereketlendirijisi 3 ýa-da 3.5 litre deň bilen ulaglarda hasa köp duýulýar.
Dip gümrük işgäri aýtdy. Şol bir wagtda ol awtolaryň gümrük tölegi bilen bagly gymmatlamanyň ýöriteleşdirilen şol sanda tiz kömek we ýanyň söndürji ulaglara değişli däldigini hem bellidi. Mundan başga da 2013-nji ýyldan soň öndürilen ulaglaryň tehniki gurutlyk hatyny almagy değişli töleň möçüri hem tas 2 hesse ýokurlandy. Mundan ozal 200 manat bolan bu töleg indi 370 manat edildi. Şeýlede ulaglaryň eýçiligini bir raýatyň adyndan başga bir adamyň adyna geçirmäge değişli töleň möçüri hem 2 hesse ýokurlandy. 2022-nji ýylda 450 manat bolan bu töleg şu ýylyň 1-nji ýanwarından başlap 900 manat boldy. Temäki we alkogol önümlerinin gümrük töleginin kese yokurlandırılmağı sevitin bazarlarında oların bahalarının hem desine gımmatlamağına getirdi. Velayetin dolandırış merkezi Türkmenabat şehrinin dükkanlarında temäki we alkogol önümlerinin bahası ortaça 10 manat gımmatladı.
Döwlet dükanlarında öň 50 manat bahalanan çilimler häzir 55 manatdan satylýar. Hususy dükanlarda daşary ýurtlardan import edilen çilimler öň 90 manatdan satylan bolsa, indi 100 manat bahalanýar.
Dip habarçı aýtdy. Türkmenistanda temäki we alkogol önümlerinin gümrük töleglerinin möçörünün 1-nji ýanwardan artdyrylýandygy barada geçen ýylyň 30-njy noýabrynda habar berilipdi. Şonda Türkmenistanyň salgytlar hakyndaky we raýatlaryň saglygynyň temäki tüssesiniň täsirinden we temäki önümlerini ulanmagyň netijelerinden gorulmagy hakyndaky kanunlaryna üýtgetmeleriň girdilendigi aýdylyp, ýurdun çägine getirilýän alkogol önümleri üçin salynýan goşmaça töleglerin 53 göterimden 61 götürme. Temäki önümler üçin salynýan goşmaça töleglerin 93 götürümden 116 götürme arttırylýandygy mälim edildi. Häkimetler temäki önümlerinin gümrük töleglerini geçen ýylyň iýulunda hem ýokurlandyrypdylar. Şonda 74 götürme deň bolan bu töleg 93 götürme çykarylypdy. Bu waka türkmen häkimetleriniň ýurtda temäki we alkogol önümlerinin söwdasyna gözegçiligi gaýtadan güýçlendirmeginiň ideýanyna gabat gelipdi. Munyň çäginde temäki önümleri ve spirtli içkileri satılan hususu dükkanlara köpçülükleyin reyt geçirildi. Sentyabr ve noyabr aylarında geçirilen dürlü reytlerde ıhtiyar namasız sövda ediyen telekeçilere münglörçe manat müçüründe cerime salınıptı. Türkmenistan 2015-ci yıla çenli yurdu temmekiden azat etmek uğrunda tağılla ediyen dığnaydiyar. Geçen yılın fevralinde Türkmenistan'ı temmekiden azat yurda öğürmek oyunca 2022-2025 yıllar için milli maksatnamı tasdiklendi.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu gün kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.